әуе толқында азаттық радиосы. Армысыздар ардақты ағайын, бүгін күн дүйсенбі, шілденің 27-сі. Астана уақыты таңғы сағат 7. Микрофон алдында мен Мәншу Гасаутай. Өздеріңізді өткен аптаның елеулі оқиғаларына тоқталатын апта тынысы, апталық сараптамақ бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Ең бірінші алда сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Қырғызстандағы сайлауға қатысты сарапшылар түрлі пікір айтып жатыр. Жәмилә Жәкішева өзінің артынан аңду түскендігін мәлімдеп отыр. Шаңырақта тағы да шу шықты. Қымбатты тыңдарман, мінекей бүгін біз сіздермен осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз, ал әзірге соңғы жаңалықтарға құлақ түрсеңіздер.
Ақштың таяу шығыс бойынша арнайы өкілі Джордж Митчелл аймақта бейбітшілікті орнату әрекеттеріне байланысты Сирияны толық ынтымақтасуға шақырды. Дамаскіде Сирия президенті Башар Аль-Асадпен кездесуінен кейін Митчелл Сирия мен Израиль арасындағы бейбітшілік келіссөздері таяу арада басталуы тиіс деп атап көрсетті. Митчелл Израильге аттанды. Алдағы аптада таяу шығысқа Ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс пен ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі Джеймс Джонс сапармен барады. Пәкістанның Суат жазығында сәтсіз бейбітшілік келісіміне делдалдық жасаған радикалды тұлға елдің солтүстік батысындағы Пешауар қаласында қамауға алынды. Үкімет ресмилерінің айтуынша Суфи Мұхаммедке лаңкестікке қатысты айыптар тағылып отыр. Ақпан айындағы әлгі келісімнен кейін Суат жазығы Талибанның бақылауына өткен болатын, алайда Талибан жауынгерлері көршілес аудандарға көше бастағанда бұл келісім сәтсіздікке ұшырады. Суфи Мұхаммед тыйым салынған бүлікшілер тобының негізін қалаған, ол сондай-ақ Суат жазығындағы Талибан жетекшісінің қайнатасы болып табылады. Жексенбі күні Шешенстан астанасы Грозныйда орын алған жанкештік шабуылдан 5 адам қаза тапты. Ресмилердің айтуынша бір жанкештік кісі қала орталығында концерт басталайын деп жатқан кезде өзін өзі жарып жіберген. Сонымен қатар Ингушетияда болған көлік жарылысынан 4 бүлікші қаза тапты. Қырғызстан оппозициясы бейсенбі күнгі президент сайлауында заңбұзушылықтар болды деп мәлімдеді. Жексенбі күні олар осы жөндегі бейнетаспаны жариялап, үкіметке қарсы наразылық шараларын ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Сайлаудың ресми қорытындыларына сәйкес президент Құрманбек Бакиев шамамен 83% дауыс жинап жеңіске жеткен. Еуропа одағы мен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сайлау халықаралық стандартқа сай келмеді деп сынады. Ауған ресмилерінің айтуынша елдің шығысындағы Хост қаласында жанкештілер үкімет ғимараттарына шабуылдаған. Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Земири Башаридің айтап көрсетуінше шабуылдаушылардың барлығы өлтірілген. Бірақ қорғаныс министрлігінің мәліметінше бір жанкешті аман қалған болуы мүмкін. Сонымен қатар шабуылдар барысында 11 қарапайым азамат пен 3 полиция қызметкері жарақат алған. Бұл оқиғада үкімет күштері зардап шекпеді деп хабарланып отыр. Тамыздың 20-сында Ауғанстанда президент сайлауы өтеді. Ақштың аймақтағы өкілі Ричард Холбрук соғыс кезінде сайлау өткізу өте күрделі болмақ деп мәлімдеді. Иран оппозициясының жетекшілері Мир Хусейн Мусави мен Мехди Каруби ішкі істер министрлігінен өткен айдағы наразылық шаралары барысында қаза болғандарға қатысты аза тұту күнін өткізуге рұқсат беруін сұрады. ИСНА ақпарат агенттігінің хабарлауынша оппозиция басшылары бұл жөндегі өтініш хатын ішкі істер министрі Саддек Махсулиге жолдаған. Мусави мен Карубидің айтуынша, бұл шараларда мәлімдемелер жасалмайтын болады. Аза тұту шарасында Құраннан сүрелер оқылып, оған қатысушылар құрбан болған азаматтарды үнсіз еске алады дейді оппозиция жетекшілері. Ұйымдастырушылар аза тұту күнін Теһранның орталығында өткізуді жоспарлап отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Үндістан баллистикалық зымырандарда ұшыралатын өзінің алғашқы ядролық сүңгуір қайығын жасады. Үндістан Ресейдің техникалық көмегімен мұндай қайықтың тағы төртеуін жасап шығармақшы. Сарапшылардың айтуынша Үндістан Қытайдың аймақтағы стратегиялық мүддесіне байланысты өзінің әскери теңіз күштерін дамытып жатыр.
Ирақ күрттерінің парламенттік сайлауларына түскен жаңа оппозициялық партия сенбі күнгі дауыс берулерде маңызды дауыстарға қол жеткізгендерін мәлімдеп отыр. Сайлаудың ресми қорытындысы әлі жарияланған жоқ, бірақ өзгеріс тізімі партиясы аймақтың екінші ірі қаласы, яғни Сүлейманияда дауыстардың басым көпшілігіне ие болғанын хабарлады. Бұл қалада негізінен Ирақ президенті Джалал Талабанидің Күрдістан патриоттық одағы билікте болған еді. Сайлауда сондай-ақ аталған партия мен Күрдістан демократиялық партиясы парламенттегі көптеген орынға қол жеткізген көрінеді.
Ресей президенті Дмитрий Медведевтің мәлімдеуінше, НАТО шын мәнінде Грузия мен Украинаны өзіне мүше етіп қабылдауға дайын емес. Жексенбі күні теледидардан сөйлеген сөзінде Медведев НАТО-ға сандаған проблемасы бар, Грузияның керегі жоқ деп атап көрсеткен. Бұл ұйым сондай-ақ НАТО мүшелігіне қарсылық білдіріп отырған қарапайым украиналықтардың пікірін де ескеру тиіс, деді Медведев. Өткен аптада ақш вице-президенті Джо Байден Украина мен Грузияның НАТО-ға мүше болуға ұмтылыстарына қолдау білдіруге уәде етті. Түркменстан Каспий теңізіндегі мұнай мен газ қорларына қатысты дауға орай Әзірбайжанның үстінен халықаралық арбитраж сотына шағым түсірмекші. Түркмен президенті Гурбангулы Бердімұхамедовтың айтуынша, Түркменстанға қарасты жерлерде Әзірбайжан зерттеу жұмыстарын бастаған. Қытайдағы интернет пайдаланушылардың саны ақш халқының жалпы санынан асып кетті. Маусым айының соңында Қытайдағы интернет пайдаланушыларының саны 338 миллион адамнан асқан. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабымқожа таныстырдым.
Әуе толқынында Азаттық радиосының аптатанысы апталық сараптама бағдарламасы қымбатты тыңдарман хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып өтсем. Қырғызстандағы сайлауға қатысты сарапшылар түрлі пікір айтып жатыр. Жәмиля Жәкішева өзінің артынан аңду түскендігін мәлімдеп отыр. Шаңырақта тағы да шу шықты. Міне ардақтағайын, алда біз осы және де басқа тақырыптар төңірегінде ой бөлісетін боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты ағайын, өтіп бара жатқан аптаның елеулі оқиғаларының бірі Қазақстанның көршісі Қырғызстандағы президенттік сайлау болғаны анық. Келіп түскен ақпараттарға сәйкес Қырғызстанның қазіргі президенті Құрманбек Бакиев сайлауда жеңіске жетіп отыр. Орталық сайлау комиссиясы дауыстардың жартысынан көбі саналып болған соң Бакиев 88% дауыс жинады деп хабарлаған еді. Ал дауыс берулер бұрмаланды деп сайлаудан шығатынын мәлімдеген оппозициялық кандидат Алмазбек Атамбаев бар болғаны 7% дауыс жинаған. Қырғызстан президентінің сайлауына оппозициядан түскен ортақ кандидат Алмазбек Атамбаев сайлаудан бас тартуы Қырғызстандағы президенттік сайлаудың ерекшелігіне айналғандығы сөзсіз. Қырғызстандағы президенттік сайлау үлкен дау-дамайға ұласты. Құрманбек Бакиевтің басты бәсекелесі Алмасбек Атамбаев дауыс беру қызып тұрған шақта сайлау додасынан шығатынын мәлімдеді. Оппозиция билікті жаппай заң бұзушылыққа барды деп айыптаған еді. Дәл сол сайлау өткен 23 шілде күні Алмасбек Атамбаевпен бірге Женішбек Назарлиев те түс ауа сайлау барысына наразылық білдіріп, үміткерлер қатарынан шығатыны туралы мәлімдеме жасаған болатын. 23 шілде күні кешкісін Бішкекте оппозиция тарапынан Қырғызстан президентіне үміткер Алмасбек Атамбаевтың сайлау штабының маңайына жиналғандар жаппай наразылық акциясын өткізді. Жиналған жақтастарының алдында сөз сөйлеген Алмасбек Атамбаев пен Женішбек Назарлиев тағы бір рет президент сайлауын заңсыз деп жариялаған еді. Алмасбек Атамбаев айтуынша, Қырғызстан оппозициясы бұл сайлауды мойындамайды.
Мен мысалы шайлы өтеді деп ойлағанда, хотя бы бір подобие шайлы өтші. Ал Азымбек Бекназаров тұрып тұр. Бұл билік тұрғанда Қырғызстанда шайлы да болмайды. Бұл билік тұрғанда Қырғызстан келешегі де жоқ болады. Ошон үчүн бул оюнда биз ойнобойбуз. Бул шайлоо легитимсиз, бул президентти, бул бийликти биз мындан ары тааныбайбыз.
Оппозициялық біріккен халық қозғалысының өкілі Әзімбек Бекназаров жиналған жұрттың сабыр сақтауын және шара аяқталған соң үйді үйге тыныш қайтуларын сұрады. Күрестің көкесі әлі алда деген ол, 2-3 күннің ішінде оппозиционерлер барлық сайлау учаскелерінен қорытынды хаттамалардың көшірмесін жинап шығатындығын жеткізді. Сөйтіп мұқият талқылаудан кейін ғана Қырғызстанда өткен президент сайлауына қатысты нақты әрекетке көшетін болады. Айта кетелік, 23 шілдеде өткен президент сайлауына сайлаушылардың 79% қатысқан. Қырғызстанның 2 800 000 азаматы дауыс беру құқығына ие. Елдегі Ақшымқар партиясының лидері Темір Сариев сайлау барысында заң бұзушылықтардың болғандығын айтады.
Шайлоо абдан чоң мыйзам бузулар болду. Биз булар жөнүндө убагында маалымат берип турдук. Биз аягына чейин күрөштүк. Биз күрөшкө даяр болчубуз. Мен муну баса белгилегим келет. Өзүбүздүн берген добуштарды сактоого жана мыйзамдар толук сакталышына абдан чоң аракет кылдык. Тилекке каршы биздин алыбыз бардык жерде жеткен жок.
Кыргызстанда 23 шилде күнү өткөн президент сайлоуна 6 үмүткер катышты. Улардын бирөө әйел адам. Улар казыргы президент Курманбек Бакиев, оппозиция тарапынын жалгыз үмүткер жана социал-демократтардын жетекчиси Алмазбек Атамбаев, дарыгер-нарколог профессор Женишбек Назарлиев, Акшымкар партиясынын жетекчиси Темир Сариев, коммерциялык эмес уюмдар ассоциациясынын башчысы Токтайым Умиталиева, сондай-ак мусулмандар бирлестигинин төрагасы Нурлан Мотуев. Кыргызстан парламентиндеги Ак жол фракциясынын лидери Улукбек Ормановдун пайымдауынша, казыргы жумуш деп отурган президент Курманбек Бакиев бул шайлоодо таза жеңиске жеткен.
Кандайдыр бир жерде бир мыйзам бузуу болгон болсо деле, жалпы элдин добушу жалпы процент көрсөтүп турат. Ошолорду алып салганда деле эч кандай влияние болбойт. Курманбек Салиевич Бакиев таза жеңгендиги көрүнүп турат.
Алайда саясаттанушу Марс Сариевдин пайымдауынша бул шайлоодо таза деп айтуу кыйын экен.
Мен Атамбаев менен Назаралиевдин позициясын колдойм. Аябай эле көп административдик ресурс колдонуп, көп ак үйдөн каталар кетти. Ошон үчүн мен ойлойм, бул шайлоо таза эмес өттү.
Айта кетүү керек, Кыргызстандагы шайлоо Казакстанда да сөз болгон эт. Дал ошол шилденин 23-үндө тусау кесилген саясий шешимдер институту мамандары осу шайлоонун натыйжасына катышты арнайы зерттөө жүргүзгөн экен. ТМД элдеринен катышкан 15 респонденттен сурау салуу барысында алар бул шайлоодо Бакиев 60% көрсөткүч менен таза жеңиске жететиндигин айткан эт.
Эксперты достаточно консолидированно сошлись на том, что Бакиев выиграет эти выборы, причем уверенный в первом туре. Средний процент голосов, который он наберет, это около 60%.
Дейт саясий шешимдер институтунун талдоо жана консалтинг бөлүмүнүн жетекчиси Рустам Бурнашев. Сарапчылар муну казыргы президенттин шайлоо барысында кыргызстандык электорат пикирине акимчилик ресурс менен саясий жана алюметтик тургуда акпал эте алуу менен түшүндүрүп отур. Ал Бакиевдин өзү азырге кандай да бир акпарат берүүдөн баш тартууда. Сондай ак ТМДнин бакылаушулары шайлоо демократия талаптарына сай өттү десе, Европадагы коопсуздук жана ынтымакташтык уюмунун өкүлдөрү бул жолгу шайлоодон көңүлдөрүнүн калганын жашырмат.
Өткен аптада болгон маңыздуу окуялар, саясий жана тарыхый сәттер менен кызыктуу деген жайттарды камтыйтын аптатаныбызды Азаттыктын интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатаныбыз деген оң жактагы айдарда бассаңыз болгону.
Ардакты агайын, сиздер Азаттык радиосунун хабарларын тыңдап отурсуздар. Өткөн аптада Жамиля Жакышева өз күйөөнүн кукун энди коомдук уюм куруп коргойтундугун маалымдаган эт. Шилденин 22-сүндө өткөн баспасөз жыйынында Жакышева ханым мен арасында да күйөөмүн мүддөсүн коргойтун коомдук бирлештик курууну көздөп отурмун деп маалымдады. Сондай-ак халкаралык укук коргоочулар Мухтар Жакышев төңүрөгүндө болуп жаткан жайтты психологиялык кысым деп баалап отургандыгы да сөз болгон эт. Өткөн аптада Жамиля Жакышева Европанын бир катар элдерине барып, батыстын бак өкүлдери менен жана тәүелсиз сарапчылар менен кездешкен болатын. Ол күйөө Мухтар Жакышевдин иси Казакстанда көптөгөн заң бузуучулуктар менен жүрүп жаткандыгын жеткизген.
Человек не имеет возможности защищаться, это для них вообще нонсенс. То, что он содержится инкоммуникадо, то есть он не может вообще общаться ни с родственниками, ни с внешним миром. Это вообще даже расценивается как психологическая пытка.
Мухтар Жакышевдин камоодо жатканына 2 айга жуктаганына карамастан, ул алы өзүнүн отбасы менен адвокаттар менен кездеше алмай отур. Аны камоодо устап отурган Улуттук коопсуздук комитетинин өкүлдөрү буну ОССЭСТин мемлекеттик купуялыгына байланыштуу деп түшүндүрөт. Осы жолго Европада Жамиля Жакышева Мухтар Аблязов менен кездешип, камоодо отурган күйөө тууралуу аңгимелешкендигин айтып берди.
Да, я встречалась в Лондоне с Аблязовым, как бы рассказала ему ситуацию, какая происходит, и он обещал, чем может помочь. Пока как бы я не могу сказать об этом.
Ресми кужаттарда Казатомпромысы мейлинче ашык ары барлык заңдыктар сакталып жүргүзүлүп жаткандыгы жазылган. Алайда шын мэнсинде олай эмес дейт Жамиля Жакышева. Кукук коргоочу Евгений Жовтис камоодо отурган Мухтар Жакышевке отбасы мүчөлөрү менен кездешүүнө заңдуу түрдө уруксат берилгени менен Улуттук коопсуздук комитети өкүлдөрү аны эч ким менен жолуктурмай отурганын сөз кылды.
99-го года в Казахстане существует закон о правах подозреваемых обвиняемых и лиц, содержащихся под стражей. И согласно этому закону, любому обвиняемому подозреваемому, который находится независимо где, как минимум 2 раза в месяц должны предоставляться свидания не менее 3 часов. Так что уже 12 часов госпожа Жакышева имеет полные права.
Шилденин 21-де «Время газеты» 2 айдан бери Астанада Улуттук коопсуздук комитетинин тергеу изоляторунда жаткан Казатомпромнун бурунгу башчысы Мухтар Жакышевдин басылым тилшисине берген сухбатын жарыялаган болатын. Мени акпарат алууга мүмкүндүктүн жоктугу кыйналтып отур.
басым жалдаған адвокаттардың қылмыстық іске қатыстырылмағанда ойлантады. Тергеуде қорғаушы ретінде Берік Имашевті шақырғым келгенін жазған едім, оған жауап берілген жоқ. Үшінші шілде күні маған жала жапқан Татьяна Квитковскаяны сотқа бер деп, Данияр Қанафинге де хат жазып едім, оның да не болып жатқанына хабарсызбын. Егер сот әділ өтетін болса, менің еш алаңым жоқ деген Мұхтар Жәкішев сұхбатында. Сәрсенбі күні Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпромның экс-президенті Мұхтар Жәкішевтің сенатор Берік Имашевке қорғаушы болуы туралы өтінішінің келгендігін растады. Алайда сенатордың өзі бұл өтінішке әзірге жауап бермей отыр. Өз кезегінде Жәмила Жәкішева бұл сұхбатты шетелде пайда болған қоғамдық пікірге Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жауабы ретінде бағалап отыр. Оның пікірінше бұл сұхбаттан кейін түсініксіз жайттар одан бетер көбейген екен.
Я не знаю, но, наверное, у журналистов, корреспондентов или у всех какой-то, наверное, спецпропуск существует. Они могут во все секретные дела, видимо, заходить. Наверное, мне надо или нештатным сотрудникам в какую-нибудь газету. Может быть, тогда у нее повысятся шансы, да, увидеть своего мужа.
Ал парламенттің экс-депутаты президентшіл Нұр Отан партиясының мүшесі Татьяна Квитковская Мұхтар Жәкішевтің өзіне қатысты айтқанына азаттық тілшісіне төмендегідей жауап берген еді.
Я думаю, что, конечно, могут на меня Жәкішев суд подать, но только после того, как суд его оправдает по тем делам, в котором ему сегодня обвинение предъявлено.
Сәрсенбі күні Алматының адвокаттар алқасы адвокат Данияр Қанафиннің лицензиясын өзіне қалдыру туралы шешім қабылдады. Осыған дейін Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Қазатомпром ісі бойынша жедел тергеу тобының жетекшісі Владимир Петровский адвокат Данияр Қанафинді тұрғындар және әлемдік қауымдастық алдында мемлекеттік органдар мен Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарының беделін түсіртті деп айыптап, адвокаттар алқасына Данияр Қанафиннің адвокаттық лицензиясының күшін жою туралы ұсыныс жасаған болатын. Адвокат Данияр Қанафин болса, елдегі Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері заң талаптарын бұзып отыр деп мәлімдеп, өзінің қорғауындағы Мұхтар Жәкішевке жолуға рұқсат бермеген Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеушілерінің ісіне наразылық білдірген еді. Бұдан бөлек шілденің 23-де Мұхтар Жәкішевтің жұбайы Жәмила Жәкішева соңғы бір тәулік бойы артына аңду түскен бүгін хабарлаған еді. Бейсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Жәмила Жәкішева ізіне түскен 5 көліктің ара тұра нөмірлерін ауыстырып, сәрсенбі күні өзі сөйлескен әрі кездескен адамдардың барлығы дерлік тергеуге шақыртылып жатқанын, сондай-ақ бұл аңдулардың астарында саяси мән бар екендігін мәлімдеген еді.
Оқырманмен тағысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Өткен апта барысында Лондонға барған 48-дей қазақстандықтар арасында H1N1 вирусы табылғандығы анықталған болатын. Тиісті ақпарат тарағаннан кейін Астана қаласындағы дәріханалардан тұмауға қарсы Тамифлю дәрісін сатып алушылар бірден көбейіп, Денсаулық сақтау министрінің кеңесшісі Наталья Буенко Қазақстан бүгін агенттігіне берген сұхбатында, егер адамдар тұмау вирусы бар деп сезіктенсе, бірден дәрігерге қаралуы керек. Дәрігер доңыз тұмауының белгісін тапқан жағдайда Тамифлю дәрісі тегін беріледі деп айтқан. Осы ақпарат агенттігінің тағы бір хабарына қарағанда Алматы қалалық санитарлық эпидемиологиялық орталығының басшысы Бақыт Сейдуалиев доңыз тұмауы вирусын жұқтырған тағы бір оқушы қыз емханаға жатудан бас тартып дәрігерлерден қашып жүр дейді. Сейдуалиев ол қызды іздеп табу үшін өздерінің Алматы қалалық ішкі істер департаментіне жүгінуге мәжбүр болғандығын айтады. Жұма күні доңыз тұмауын Британиядан жұқтырып келген оқушылар саны 6-ға жетті деп хабарланған еді. Ауру жұқтырғандардың барлығы 12 мен 15 жас аралығындағы балалар. Олар 18 маусым мен 19 шілде аралығында Ұлыбритания астанасы Лондонда оқу болған. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметіне сәйкес, 6 баланың барлығы 48 адамнан құралған топтың құрамында 3 оқытушымен бірге Лондонға оқуға барған. Олар Астана әуежайына 19 шілде күні ұшып келген. Тақырыпты астаналық әріптесім Бауыржан Шаяхмет жалғастырады.
Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметінің мәліметінше 6 адамның екеуі ауруханада емделіп жатса, 4 адам үйлерінде. Бірақ олардың біреуі бүгін ауруханаға жатқызылады деп хабарланды. Дәрігерлердің сөзінше, науқастардың жағдайы қанағаттанарлық. Астананың санитарлы-эпидемиологиялық қызметі 23 шілдеде науқастарды жедел жәрдеммен аралап, Тамифлю дәрісін таратқан. Сол кезде дәрігерлік тексеру кезінде алдында анықталған 3 аурумен қатынаста болған тағы 2 адамның тұмауға шалдыққандығы белгілі болды. Бірақ олардың ата-аналары балаларды ауруханаға жатқызудан бас тартты деп хабарлайды министрлік өкілдері. Астананың санитарлы-эпидемиологиялық қадағалау басқармасының бастығы Жандарбек Бекшин вирустың анықталғандығын былай суреттейді. Кешкісін біз белгіленген мекенжайларға бардық, аузы мұрындарынан зерттеуге материал алдық. Түн ішінде біздің мамандар А-типтес тұмаудың бар екендігін анықтады. Сосын тәртіпке сәйкес құптау алу үшін біз сол материалдарды Алматы қаласындағы республикалық санитарлы-эпидемиологиялық станцияға жібердік, дейді Бекшин.
Вечером мы выехали на указанные адреса, отобрали материал из носоглотки на исследование. В течение ночи наши специалисты установили наличие циркуляцию гриппа типа А, и в соответствии с нашим алгоритмом мы эти же исследования для подтверждения и для дальнейшей идентификации направили в Казахскую республиканскую санэпидстанцию самолетом в город Алматы.
Доңыз тұмауына шалдыққандардың барлығы 12-15 жас аралығындағы балалар. Олар Ұлыбританияда білім алып келген болатын. Жалпы олармен бірге 48 бала және 3 мұғалім болған. Дегенмен Астананың бас санитарлы дәрігері Бекшінің дерегіне сүйенсек, доңыз тұмауына қарсы қолданылатын дәрі Астанада жеткілікті. Алматы қаласынан Тамифлю препаратының тағы 5000 қорабы жеткізілді, деді ол. Денсаулық сақтау министрлігінің резервінен болашаққа деп бұл препараттың тағы бір көлемі сұралады, деді Бекшін. Бұған дейін Қазақстанның бас санитарлы дәрігері Анатолий Беланок, доңыз тұмауы Қазақстанда тарайды деген қауіп жоқ деген. Себебі әуежайлар мен вокзалдарда тепловизорлар орнатылды және Тамифлю препараты алынды, деді ол. Бұл дәрінің тиімділігін әлемдік денсаулық сақтау ұйымы құптап отыр, деді ол. Әр облыста дәрінің 100 қорабы бар. Бұл тәуелсіз мемлекеттер достастығы ішіндегі ең көп көлем, деді Беланок. Барлық туристік фирмаларға да шетелге әзірге тұрғындарды жібермеу туралы ұсыныс жіберілген, деді ол. Астананың бас санитарлы дәрігері Бекшінің сөзінше, Астанада доңыз тұмауының тарауына қарсы шаралар жасалып жатыр. Қала әкімшілігінде өткен жиналыста оқу орындары жетекшілерімен және туристік фирма басшыларына ескерту жасалды. Осы мекемелермен айналысатын өкілетті органдарға шетелге білім алуға деп шыққан барлық адамдарды анықтау тапсырылды, деді ол. Астананың бас санитарлы дәрігері былайша ескерту жасады. Доңыз тұмауы кезінде адамның дене температурасы қызып жөтеле бастайды. Тамағы ауырып құсуы мүмкін. Басы ауырып мұрны бітеледі. Инфекцияның таралуын шектеу үшін аурудың сипаты анықталған кезде күндіз аймақтық емханаларға қаралып, дәрігер шақырту керек. Ал түн ішінде жедел жәрдем шақырған абзал, дейді Бекшін.
Заболевания или же появление симптомов заболевания, это такие как кашель, насморк, боль в горле, высокая температура. В этих случаях необходимо обращаться в дневное время в участковые поликлиники, вызывать участковых терапевтов на дом, педиатров на дом, для того, чтобы ограничить распространение инфекции. Вечернее, ночное время и выходные дни необходимо вызывать на дом автомашины станции скорой помощи.
Дәрігерге дер кезінде қаралмай асқындыртып алсаңыз, өлімге әкеп соғуы мүмкін, дейді дәрігерлер. Қаланың көлік басқармасының мәліметінше, Астана әкімі Иманғали Тасмағанбетов доңыз тұмауына байланысты қоғамдық көлік жүргізушілерінің бәріне бетперде киіп жүруді тапсырған. Дәрігерлердің мәліметінше, көптеген адамның қазасын әкеп соққан бұл тұмау ауа арқылы тарайды, сондықтан өте қауіпті. Әлемдік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, 21 шілдеге шаққандағы ақпарат бойынша әлемде 110 мың адам доңыз тұмауын жұқтырған. Қаза болғандар саны 700 адам. Олардың 300-і осы айдың басында көз жұмды, деп хабарланды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өтіп бара жатқан аптаның ортасында, нақтырақ айтқанда шілденің 23-інде шаңырақ елді мекенінің заңсыз салынды делінген 5 үй қиратылып, тағы да дау шықты. Бұдан ертеректе аудан әкімі Бағдат Мәнзоров үй салынып, ішінде адам тұрып жатқан үйлер қиратылмайды деген болатын. Бейсенбіде күрелген үйлердің кем дегенде екеуінде тұрақты тұрғындары болғаны кейіннен барып анықталды. Өз қызметкерлерінің заңсыз әрекеті анықталған жағдайда аудан әкімі әр отбасына бюджет қазынасынан өтемақы беретіндігін мәлімдеді. Шилденің 23 күні Алматы маңындағы шаңырақ елді мекенінде жергілікті билік заңсыз салынған деп танылған кейбір үйлерді бұзды. Жалпы саны 5 үй күрелді. Бұған наразы болған шаңырақтың жүздеген тұрғыны орталық көшеге шығып көлік жүретін жолды 4 сағат бойы бөгіп тастады. Балашағаларын шұбыртып жылап еңіреген шаңырақтықтар Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімовтің келуін талап еткен болатын. Алайда оқиға орнына қала емес аудан әкімі келді. Шаңырақтың тұрғындарының бірі ерлі зайыпты орынбасар мен Мақпал Иманғалиевтер бірнеше жыл бойы тірнектеп салып біткен үйлеріне кіру қамымен базарға кетіп қайта оралғанда үйлерінің орнына тек үйіндінің қалғанын көргендігін айтады. Бір жастан жаңасқан сәбиін құшақтаған Мақпал Иманғалиева енді қайдан пана табатынын біле алмай еңіреп жылаумен болды. Жиынға келген Алматы қаласы прокурорының орынбасары түсіндіру хатын тапсырып, бұл жиында рұқсат етілмеген митинг деп танып, Жасара Қуаныш Әлімді ұйымдастырушы ретінде жарияламақ болған еді. Бірақ жиналған жұрттың қатты наразылығы оның бұл әрекетін жүзеге асыруға мүмкіндік бермеді. Ал Жасаралы Қуаныш Әлім болса, халықтың осыншама наразылығын тудырған бұл мәселені билік өзі ушықтырып отыр деген пікірін айтты.
Маңдай тері мен қалтасындағы тиынымен салып алған үйлерін бұзып, мына саясат жалғастырып отырғаны бұл биліктің қазір өзі жағдайды ушықтырып арандатып алып келуі деп есептеймін мен.
Ашулы халықты басып, елді тыныштандыруға шаңыраққа жүздеген құқық қызметкерлері әкелінді. Олар халықтан тарауды талап еткенмен, ел әкіммен сөйлеспей қайтпайтындықтарын мәлімдеп тұрып алды. Бірнеше сағаттан соң ел ортасына Алматының Алатау ауданының әкімі Бағдат Мәнзөров келді. Жұрт алдындағы сөзінде әкім халықпен кездесуден қашпайтынын, шаңырақ мәселесін шешуге біргісідей атсалысып жүргенін айтып ақталғандай болды. Сондай-ақ ол ортақ мәмілеге келу үшін ертеңгісін, яғни шілденің 24-інде шамамен 30 шақты адамды әкімшілікке келіп әңгімелесуге шақырған болатын. Алайда Алматы қаласының Алатау ауданы әкімдігіне жиналғандар саны уағдаласқан 30 адамнан 3 есе көп болды. Қоғамдық ұйымдар, саяси партиялар мен журналистерді санамағанда Алатау ауданына қарасты 5 ықшам ауданының тұрғындары өздерін мазалайтын өзекті мәселе баспананы заңдастыру жөнінде сұрамақ ниетте келген болатын. Алдымен сөз алған аудан әкімі Бағдат Мәнзөров өзі басқарып отырған ауданына бірқатар шешілмей жатқан мәселелердің бар екендігін мойындады. Оны шешудің бір жолы ретінде халық пен биліктің өзара ақылдасып жұмыс істеуі қажет екендігін айтқан әкім, екі жақ өкілдерінен құрылған арнайы қоғамдық кеңес құру туралы ұсыныс айтты.
Совет құрсақ деп отырмын. Совет осы заңдастыру жөніндегі. Сонымен бір мәмілеге келіп барлығымыз қарғарай қандай ұсыныстармен. Бірақ мына жерде жиналған жалпы бізде 4500 адам болатын болса, мына жерде көп болса 100 адам үйін сынасып кеткен адамдар. Сынасып кеткенде бір тұрып жатқан үй сынасып кеткен жоқ. Біз шырылдар жаңа жылдан бері салмаңда салып кірмеген үйлер бұзылды. Фундаменті көтерілген бір адам тұрып жатқан үйді мен жауапкершілікпен айта аламын, бір үй бұзылған жоқ.
Алайда бейсенбі күні шаңырақ елді мекенінде күрелген 5 үйдің екеуінде иелері тұрақты тұрып жатқандығы анықталған еді. Солардың бірі жас отбасы Мақпал мен орынбасар Иманғалиевтер бір жасқа толған нәрестесімен әкімге сұрақты төтесінен қойған болатын.
Кеше біз үйде жоқ болған кезде үйімізге қиратысы, біз екеуміз жаңадан үйленген бір жыл болды. Біз бір сағатқа далаға шығып кеттік, базарға қайтып келсе үйіміз бәрі ұжып, қаптап, мұжып, былай-былай жүк тастаған. Біз деген бір жыл бұрын фундамент құйғанбыз, 5 жыл бұрын сатып алғанбыз. Биыл ғана ақшамыз болып жаңадан жаңа салып бітіргенбіз.
Қай жердесіз?
Бір ай болды. Шаңырақта.
Шаңырақтың қай жерінде?
Қайда, қайда. Кеше бұлған.
Мүмкін жұмыс болған кемшілікте бар шығар. Бір-екі жыл болып. Осы кемшіліктің мойындауға мен дайынмын әр уақытта. Кемшіліктің мойындауда ол азаматтық. Сондықтан әңгіме жоқ. Біреуге жамандық жаса, біреуді үйінен шығарып сондай жаса деген ойымыз жоқ. Сондықтан айналайын орнына бар, қазір бірге барамын көрем. Көрермен бар. Анық болса көмектесеміз.
Алайда әкім қандай көмек көрсетілетіндігі жайында ашып айтпады. Көңілдерінде бір үміт пен бір күдік пайда болған жас отбасы орындарына отыруға мәжбүр болды. Кездесу барысында көтерілген сұрақтардың бірі баспана мен жер телімдерінің құжаттары мәселесі. Айта кету керек, 2008 жылдың 24 шілдесінде мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің кезекті сапарларының бірінде Алматы қаласының жаңадан салынған үйлермен тығындауды тоқтатуды бұйырып, құрылыспен айналысқысы келетіндерге осы Алатау ауданынан үй салуға ақыл кеңес берген еді. Алайда аудан әкімі қазіргі таңда ауданда тіркелген тұрғындардың өзіне жер жетпей жатқандығын айтты.
Жаңадан салуға ешқандай рұқсат жоқ. Қолымнан ондай мүмкіншілігі менің қалдамаушым жоқ. Мен шешіммен жер бере алмаймын. Ешкімге жер беріп көрген жоқпын, дұрыс түсініңіздер. Бірақ сондай тапсырма 4523 үйдің тапасьемкісі жасалған. Олардың фамилиясын толық білмейміз. Осыны бізге заңдастыру. Қалғаны заң жүзінде даму керек. Сол 4500-дің өзіне түсініңіздер. мыңга жуук үйгө орун берүүбүз керек. Оның өзі болмай отыр.
Соған қарамастан аудан әкімі бүгінгі жағдай өткен жылмен салыстырғанда жаман емес екендігін тілге тиек етті. Дегенмен жиынға келген тұрғындар әкімнің сөзіне сенімсіздікпен қарап, ертеңгі күніміз қалай болмақ деген оймен үйлеріне тарасып жатты.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдарман, мінекей өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалармен есте қалды. Ал алда қандай өзгерістер болатындығын уақыт көрсетер. Әрине, Азаттық радиосы олармен сіздерді дер кезінде құлағдар етуге әрдайым дайын. Ал бүгінгі апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын әуеге дайындап жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық радиосының толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.
Ақштың таяу шығыс бойынша арнайы өкілі Джордж Митчелл аймақта бейбітшілікті орнату әрекеттеріне байланысты Сирияны толық ынтымақтасуға шақырды. Дамаскіде Сирия президенті Башар Аль-Асадпен кездесуінен кейін Митчелл Сирия мен Израиль арасындағы бейбітшілік келіссөздері таяу арада басталуы тиіс деп атап көрсетті. Митчелл Израильге аттанды. Алдағы аптада таяу шығысқа Ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс пен ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі Джеймс Джонс сапармен барады. Пәкістанның Суат жазығында сәтсіз бейбітшілік келісіміне делдалдық жасаған радикалды тұлға елдің солтүстік батысындағы Пешауар қаласында қамауға алынды. Үкімет ресмилерінің айтуынша Суфи Мухаммедке лаңкестікке қатысты айыптар тағылып отыр. Ақпан айындағы әлгі келісімнен кейін Суат жазығы Талибанның бақылауына өткен болатын, алайда Талибан жауынгерлері көршілес аудандарға көше бастағанда бұл келісім сәтсіздікке ұшырады. Суфи Мухаммед тыйым салынған бүлікшілер тобының негізін қалаған, ол сондай-ақ Суат жазығындағы Талибан жетекшісінің қайнатасы болып табылады. Жексенбі күні Шешенстан астанасы Грозныйда орын алған жанкештілік шабуылдан 5 адам қаза тапты. Ресмилердің айтуынша бір жанкешті кісі қала орталығында концерт басталайын деп жатқан кезде өзін-өзі жарып жіберген. Сонымен қатар Ингушетияда болған көлік жарылысынан 4 бүлікші қаза тапты. Қырғызстан оппозициясы бейсенбі күнгі президент сайлауында заң бұзушылықтар болды деп мәлімдеді. Жексенбі күні олар осы жөндегі бейнетаспаны жариялап, үкіметке қарсы наразылық шараларын ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Сайлаудың ресми қорытындыларына сәйкес президент Құрманбек Бакиев шамамен 83% дауыс жинап жеңіске жеткен. Еуропа одағы мен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сайлау халықаралық стандартқа сай келмеді деп сынады. Ауған ресмилерінің айтуынша елдің шығысындағы Хост қаласында жанкештілер үкімет ғимараттарына шабуылдаған. Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Земири Башаридің айтап көрсетуінше шабуылдаушылардың барлығы өлтірілген. Бірақ қорғаныс министрлігінің мәліметінше бір жанкешті аман қалған болуы мүмкін. Сонымен қатар шабуылдар барысында 11 қарапайым азамат пен 3 полиция қызметкері жарақат алған. Бұл оқиғада үкімет күштері зардап шекпеді деп хабарланып отыр. Тамыздың 20-сында Ауғанстанда президент сайлауы өтеді. Ақштың аймақтағы өкілі Ричард Холбрук соғыс кезінде сайлау өткізу өте күрделі болмақ деп мәлімдеді. Иран оппозициясының жетекшілері Мир Хусейн Мусави мен Мехди Каруби ішкі істер министрлігінен өткен айдағы наразылық шаралары барысында қаза болғандарға қатысты аза тұту күнін өткізуге рұқсат беруін сұрады. ИСНА ақпарат агенттігінің хабарлауынша оппозиция басшылары бұл жөндегі өтініш хатын Ішкі істер министрі Саддек Махсулиге жолдаған. Мусави мен Карубидің айтуынша, бұл шараларда мәлімдемелер жасалмайтын болады. Аза тұту шарасында Құраннан сүрелер оқылып, оған қатысушылар құрбан болған азаматтарды үнсіз еске алады дейді оппозиция жетекшілері. Ұйымдастырушылар аза тұту күнін Техранның орталығында өткізуді жоспарлап отыр. Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Үндістан баллистикалық зымырандарда ұшыралатын өзінің алғашқы ядролық сүңгуір қайығын жасады. Үндістан Ресейдің техникалық көмегімен мұндай қайықтың тағы төртеуін жасап шығармақшы. Сарапшылардың айтуынша Үндістан Қытайдың аймақтағы стратегиялық мүддесіне байланысты өзінің әскери теңіз күштерін дамытып жатыр. Ирак күрттерінің парламенттік сайлауларына түскен жаңа оппозициялық партия сенбі күнгі дауыс берулерде маңызды дауыстарға қол жеткізгендерін мәлімдеп отыр. Сайлаудың ресми қорытындысы әлі жарияланған жоқ, бірақ өзгеріс тізімі партиясы аймақтың екінші ірі қаласы, яғни Сүлейманияда дауыстардың басым көпшілігіне ие болғанын хабарлады. Бұл қалада негізінен Ирак президенті Джалал Талабанидің Күрдістан патриоттық одағы билікте болған еді. Сайлауда сондай-ақ аталған партия мен Күрдістан демократиялық партиясы парламенттегі көптеген орынға қол жеткізген көрінеді. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің мәлімдеуінше, НАТО шын мәнінде Грузия мен Украинаны өзіне мүше етіп қабылдауға дайын емес. Жексенбі күні теледидардан сөйлеген сөзінде Медведев НАТО-ға сандаған проблемасы бар, Грузияның керегі жоқ деп атап көрсеткен. Бұл ұйым сондай-ақ НАТО мүшелігіне қарсылық білдіріп отырған қарапайым украиналықтардың пікірін де ескеруі тиіс, деді Медведев. Өткен аптада ақш вице-президенті Джо Байден Украина мен Грузияның НАТО-ға мүше болуға ұмтылыстарына қолдау білдіруге уәде етті. Түркменстан Каспий теңізіндегі мұнай мен газ қорларына қатысты дауға орай Әзірбайжанның үстінен халықаралық арбитраж сотына шағым түсірмекші. Түркмен президенті Гурбангулы Бердімұхамедовтың айтуынша, Түркменстанға қарасты жерлерде Әзірбайжан зерттеу жұмыстарын бастаған. Қытайдағы интернет пайдаланушылардың саны ақш халқының жалпы санынан асып кетті. Маусым айының соңында Қытайдағы интернет пайдаланушыларының саны 338 миллион адамнан асқан. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабымқожа таныстырдым.
Говорит радио Азаттык. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. Свиной грипп дошел до Казахстана.
Необходимо вызывать на дом автомашины станции скорой помощи.
Все ли хорошо у Мухтара Джакишева, как пишет газета «Время»?
Скорее всего, это именно та ответная реакция сотрудников КНБ на то общественное мнение, которое было поднято за рубежом.
Бахчамал Бектурганова хочет вырастить новых публичных политиков и экспертов. Однако мало кто в это верит.
Перед ними стоит задача бороться с мельницами.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза w.azatyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе свиной грипп дошел до Казахстана. 24 июля число заразившихся людей достигло 6 человек. Акимат Астаны в целях профилактики нераспространения вируса гриппа AH1N1 намерен организовать работу санитарных постов в крупных развлекательных комплексах, торговых центрах, местах общественного питания, вокзалах и в аэропорту. Подробнее об этом нам расскажет мой астанинский коллега Бауржан Шаяхмет.
В Астане у 6 больных выявлен свиной грипп, из них 2 дети в больнице, 4 получают лечение на дому. 1 больной будет госпитализирован. Самочувствие всех больных удовлетворительное, сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана. Как пояснили сотрудники министерства, специалисты санэпидслужбы Астаны 23 июля с 5 бригадами машин скорой помощи провели обход контактных лиц с целью выдачи противовирусного препарата Тамифлю. Как сообщается, в ходе медицинского наблюдения было выявлено 2 контактных лица с симптомами гриппа. Больным была предложена госпитализация, но их родители отказались, проинформировали в пресс-службе министерства. Поговорить с заболевшими не получилось. Советник министра здравоохранения Наталья Буенко ответила, что не может сказать, куда госпитализированы дети. «Один ребенок находится дома», — сказала она, «поскольку в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, если у больного легкая степень заболевания, можно наблюдаться дома». Все заболевшие дети в возрасте от 12 до 15 лет, которые находились на обучении в Великобритании. Как сообщается, все выезжавшие на обучение 48 детей, сопровождавшие их 3 преподавателя, прибыли в Астану из Лондона на самолете. Вначале анализы, взятые у детей, выявили у них наличие вируса гриппа А. то есть обычного гриппа. Для дальнейших исследований анализы были отправлены в специальную лабораторию, а дети разъехались по домам, говорит главный санитарный врач Астаны Жандарбек Бекшин.
Вечером мы выехали на указанные адреса, отобрали материал из носоглотки на исследование. В течение ночи наши специалисты установили наличие, циркуляцию гриппа типа А. И в соответствии с нашим алгоритмом мы эти же исследования для подтверждения и для дальнейшей идентификации направили в Казахскую республиканскую санэпидстанцию самолетом в город Алматы.
Бекшин заверил, что в столице проводится работа по недопущению распространения болезни. По его словам, в Астане даже планируется создать отдельное медучреждение для приема больных свиной заразой. Имеются планы по перепрофилированию одного из лечебных учреждений города для приема инфекционных больных, отметил в этой связи Бекшин. Из эпидемиологического фонда Министерства здравоохранения было выделено на диагностику свиного гриппа 3 миллиона тенге, сказал он. Кроме этого, пресс-служба акимата Астаны сообщает, что департамент внутренних дел города усилил миграционный контроль. Кроме того, по информации пресс-службы, составляются списки учащихся и студентов, выехавших или выезжающих из-за границы. Все эти группы будут взяты на учет. Помимо этого, в соответствии с распоряжением акима города, сотрудники торговых, финансовых и других сервисных организаций и предприятий Астаны, контактирующие с населением с 24 июля, должны носить маски. Аким Астаны Имангалит Асмагамбетов обязал всех водителей и кондукторов пассажирского транспорта носить марлевые повязки. Но несмотря на все меры, главный санитарный врач Астаны Жандарбек Бекшин не исключает роста заболеваемости в осенне-зимний период. Поэтому Министерство здравоохранения обращается к населению с просьбой при первых же проявлениях симптомов заявить медицинскую организацию, сказал он. Бекшин порекомендовал применять оксалиновую мазь. Этот препарат свободно продается в аптеках города, говорит главный санитарный врач Астаны.
При возникновении заболевания или же появлении симптомов заболевания, это такие как кашель, насморк, боль в горле, высокая температура, в этих случаях необходимо обращаться в дневное время в участковые поликлиники, вызывать участковых терапевтов на дом, педиатров на дом, для того, чтобы ограничить распространение инфекции. В вечернее, ночное время и выходные дни необходимо вызывать на дом автомашины станции скорой помощи.
Ранее главный санитарный врач Казахстана Анатолий Белонок заверял, что в стране нет опасности распространения свиного гриппа. По его словам, усилены все санитарно-карантинные посты в аэропортах, на железных дорогах и автопереходах. «Мы предлагаем ограничить поездки в страны, где зафиксированы случаи заражения гриппом», — сказал он. По словам Белонога, при лечении свиного гриппа эффективен препарат Тамифлю. Это подтверждает региональный центр Всемирной организации здравоохранения, — сказал он. Препарат находится в резерве республиканской санэпидемстанции, и по 100 упаковок находится в каждой области, — сказал он. По сведениям Белонога, среди стран СНГ Казахстан — единственная страна, которая имеет препарат в таком количестве. Пока дополнительно доставлено из Алматы в Астану 5000 упаковок, сообщили в Минздраве. Однако японские специалисты сообщали, что Тамифлю может приводить к психологическим и даже неврологическим расстройствам. Напомним, что министр здравоохранения Индонезии Сити Фадила Супари заявил, что вирус был создан искусственно в лабораториях генной инженерии западных стран с целью увеличения прибыли фармкомпаний. Она подчеркнула, что комбинация свойств вируса вызывает подозрение, что речь идет о форме биологического оружия. Пока на Тамифлю идет большой спрос, сообщает из Лондона. Экономисты отмечали, что распространение свиного гриппа привело к резкому скачку стоимости акций фармкомпаний. Некоторые эксперты полагают, что идет нагнетение страха вокруг эпидемии, в то время как обычный грипп уносит ежегодно жизни тысяч человек. Министр здравоохранения Мексики Хосе Анхель Кордова заявил, что мутация вируса свиного гриппа намного серьезнее вируса СПИДа. Пока по информации на 21 июля, по данным Всемирной организации здравоохранения, 110 тысяч человек заражены свиным гриппом, число погибших 700. Только с начала текущего месяца зарегистрировано 300 смертных случаев. Ауржан Шайхмет, радио «Азаттык», программа «Итоги недели».
Говорит радио «Азаттык». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. понедельник, 20 июля, сообщили, что лидер велокоманды «Астана» Альберто Контадор выиграл 15-й этап веломногодневки «Тур де Франс» и надел желтую майку лидера общего зачета. На минуту 37 секунд в общем зачете от него отстает еще один представитель велокоманды «Астана», семикратный победитель «Тур де Франс» американец Лэнс Армстронг. Третьим идет англичанин Брэндли Уиггинс, представляющий велокоманду Garmin Slipstream. Еще один представитель казахстанской велокоманды «Астана» немец Андреас Кледен идет четвертым. 21 июля таможенники в Актюбинской области изъяли у казахстанца, следовавшей из России, 14 компакт-дисков, содержащих текст запрещенных в Казахстане книги Рахат Алиева «Крестный тесть», передало агентство «Новости Казахстан». Сообщается, что 29 июня текущего года на таможенном посту Жиренкова сотрудниками таможенного контроля Актюбинской области при досмотре автомашины под управлением гражданина Казахстана в салоне обнаружены 14 компакт-дисков с надписью «Крестный тесть Рахат Алиев», на которых имелись иллюстрации, схожие с изображениями, содержащие в одноименной книге. В среду 22 июля рабочие Алматинского вагоноремонтного завода вручили петицию заместителю акима Алматы Серику Сейдуманову для его дальнейшей передачи президенту Нурсултану Назарбаеву, сообщил корреспонденту радио «Азаттык» активист социалистического сопротивления Казахстана Айнур Курманов. По его словам, требования рабочих остаются прежними – национализация завода. 23 июля был избран новый заместитель председателя правления БТА банка и прекращены полномочия трех заместителей председателя правления и двух управляющих директоров БТА банка, являющихся членами правления банка, передало агентство «Казтаг» со ссылкой на сообщение казахстанской фондовой биржи. Сообщается, что БТА банк официальным письмом уведомил КЗ о принятии решения советом директоров БТА банка избрать заместителем председателя правления банка Малика Мухаммедкалиева. 24 июля в пятницу после обеда правозащитники, руководители неправительственных организаций и активисты, жители микрорайона Шанграх встречались с акимом Алатауского района Алматы Багдатом Манзоровым, чтобы обсудить ситуацию вокруг принудительного сноса 5 домов в Шанграхе в четверг вечером, сообщил председатель общественного объединения Шанграх Асылбек Кужахметов корреспонденту нашего радио «Заттык». Говорит радио «Заттык».
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям 19:35 и в понедельник 7:35.
Время Астаны. Не пропустите!
В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. Все ли хорошо у Мухтара Джакишева, как пишет газета «Время»?
Скорее всего, это именно та ответная реакция сотрудников КНБ на то общественное мнение, которое было поднято за рубежом.
Бахчамал Бектурганова хочет вырастить новых публичных политиков и экспертов. Однако мало кто в это верит.
Перед ними стоит задача бороться с мельницами.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева. На этой неделе общественность узнала, что у бывшего президента национальной компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева все в порядке, что кроссовки 45-го размера он попросил для соседа. Об этом он рассказал корреспонденту провластной газеты «Время». Анонс данного интервью газета опубликовала во вторник 21 июля. На следующий день журналистов на пресс-конференцию собрала жена Мухтара Джакишева Джамиля Джакишева. Она рассказала журналистам об итогах своей поездки по ряду европейских стран. И интервью своего мужа газете «Время» она оценила следующим образом.
Я встречалась со многими людьми, которые так или иначе могут повлиять на это. Рассказывала полностью именно, какова реальная ситуация на сегодняшний день. В связи с этим, как вы видите, то есть у нас в стране действительно каких-то очень сильных шагов невозможно было сделать, поэтому
поэтому как бы было мое решение выехать за границу и там этот поднять вопрос. Я думаю, все уже, наверное, знаете, все уже видели, во вчерашней газете «Время» вышло интервью. Я так думаю, что, скорее всего, это именно та ответная реакция сотрудников КНБ на то общественное мнение, которое было поднято за рубежом, потому что точно так же было опубликовано письмо Красного Креста. Красный Крест вызвал обеспокоенность о состоянии моего мужа, что с ним происходит. Также были еще несколько официальных писем, которые были направлены в адрес сотрудников КНБ.
И тут же Джамиля Джакишева задала свои вопросы КНБ.
В газете у меня никаких претензий нет, но у меня возникает несколько вопросов. Самый главный вопрос, который уже, наверное, красной нитью во всем этом деле есть и везде, очень большой у меня по поводу того, что, я не знаю, но, наверное, у журналистов, корреспондентов и у всех какой-то, наверное, спецпропуск существует, который относится ко всем. Они могут во все секретные дела, видимо, заходить. Наверное, мне надо или внештатным сотрудникам в какую-нибудь газету зайти для того, чтобы, может быть, тогда у нее повысятся шансы, да, увидеть своего мужа, но почему-то корреспонденты могут приходить в следственный изолятор и встречаться с моим мужем, а я почему-то не могу этого сделать. У меня такой большой вопрос, почему? Чего боится КНБ? Почему они не хотят показывать мне моего мужа? Что такого они боятся? То есть...
Свой вопрос КНБ задал и правозащитник Евгений Жовтис, который вместе с Джамилем Джакишевым ездил в Европу.
Меня это интервью в газете «Время» ничего не меняет в моем восприятии ситуации. По одной простой причине, что если это интервью, вот в этом интервью все правда, это действительно все нормально, то непонятно, зачем были эти два месяца. Что делали тогда в эти два месяца, для того, чтобы в конце появилось такое интервью. И отсюда, естественно, каждый делает соответствующий вывод.
Кроме этого, Джамиля Джакишева заявила, что намерена создать общественное объединение, которое будет защищать права Мухтара Джакишева. После европейской поездки Джамиля Джакишева и директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений Жовтис надеются, что теперь будет определенная реакция со стороны западной общественности. Хотя Евгений Жовтис не возлагает больших надежд.
Осторожно отношусь к возможностям международных организаций в давлении на власти Казахстана по конкретным делам. Давайте вспомним наш опыт по делам Аблязова, Жакиянова, Дуванова. Где-то было большее внимание и появлялись резолюции Европарламента, какие-то заявления представителя ОБСЕ посредством массовой информации и так далее. Но они особой, как вы помните, роли не сыграли, то есть люди были осуждены, и поэтому тут не стоит переоценивать эти возможности. Моральная поддержка, конечно, если появится какое-то заявление или появится какое-то обращение, и в данном случае эти обращения будут главным образом связаны с соблюдением права на справедливый процесс, о чем я говорил, то хорошо.
Между тем, последнее интервью Мухтара Джакишева в газете «Время» возмутило на этой неделе экс-депутата парламента и действующего члена президентской партии «Нур-Отан» Татьяну Квитковскую. Она, по сообщению информационного агентства «Кастак», считает, что экс-глава Казатомпрома Мухтар Джакишев может подать на нее иск в суд за клевету только в случае вынесения оправдательного приговора в отношении него. Напомним, что в интервью газете «Время» Мухтар Джакишев сообщил, что намерен подать в суд на Татьяну Квитковскую за клевету. Мухтар Джакишев был арестован после того, как Татьяна Квитковская публично обвинила его в коррупции. То, что Мухтар Джакишев на меня собирается в суд подать, это его воля. Но мне, однако, непонятно, как он может на меня в суд подать, если его дело еще не закончено. Вот когда следствие завершится, а суд вынесет оправдательный приговор, тогда пусть подает на меня иск. Мое дело сделано. Дальше я не имею к этому никакого отношения. Я получила ответ из Генеральной прокуратуры, в котором написано о том, что все изложенные мною факты полностью подтвердились, цитирует агентство «Кастак» слова Татьяны Квитковской. Напомним, что во вторник 21 июля в газете «Время» был опубликован анонс интервью. С арестантом Мухтаром Джакишевым, в котором он заявил следующее. 3 июля письменно обратился к Даниару Канафину, чтобы он подал в суд на Татьяну Квитковскую за клевету на меня. Но до сих пор не знаю, что там делается. Однако о намерении своего мужа привлечь к судебной ответственности Татьяну Квитковскую Джамиля Джакишева не знала. Об этом она рассказала на пресс-конференции.
И несмотря на все заявления в СМИ, то есть главные вопросы все равно остались, и они не разрешены. Свидания нету, защитников не допускают. Мало того, что как бы на защитников имеются гонения, и не только на Канафина, на другого, адвоката Бисикеева представлено точно такое же Астане, письмо на в коллегию адвокатов. Плюс, если помните, правозащитник, который выступал и должен был, его уволили с работы. Все равно происходит все то, что для того, чтобы у мужа не было возможности защищать себя и защищать свои интересы.
Адвокат Даниэр Канафин сообщил нашему радио АЗАТ-ТЭК, что не получал писем от Мухтара Джакишева с поручением привлечь к судебной ответственности Татьяну Куйтковскую за клевету. Директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений Жовтис назвал последнее интервью Мухтара Джакишева своеобразной реакцией КНБ.
Здесь есть нечто, что является некой игрой, потому что понятно, что это реакция. То есть появление этого интервью, понятно, это, ну, для этого не нужно быть 7-5 во лбу, чтобы понимать, что это реакция, на, о чем сказала госпожа Джакишева. Это реакция на определенный, будем говорить так, шум, который идет, скандалы, запросы и так далее. Это реакция. Как эту реакцию делать? Значит, организовать интервью. И дальше, соответственно, уже пытаться продемонстрировать, так же, как был снят тот самый фильм, который мы смотрели по телевидению в отношении лиц, содержащихся на конспиративной квартире. Это реакция. Реакция вот таким образом осуществленная.
Говорит радио АЗАТ-ТЭК. На этой неделе в политической жизни Казахстана появился новый институт политических решений. Руководитель Ассоциации социологов и политологов Бахчамал Бектурганова возглавит этот институт. О главных целях этой организации Бахчамал Бектурганова рассказала в четверг журналистам.
Существует ли публичная политика в современном Казахстане? В отечественном аналитическом сообществе все чаще и чаще высказывается мнение о том, что публичная политика закончилась. Насколько убедительны аргументы в пользу такого мнения? Я считаю, что достаточно убедительны. Среди них решающую силу аргументы имеют постоянные изменения выборного законодательства, которые ограничивают круг политических субъектов, сужают права граждан, повышают цену выхода на политический рынок. Кроме этого, по-видимому, следует указать и сокращение соответствующего числа субъектов публичной политики и усиление государственного контроля за СМИ. Другой вопрос. Продуктивно ли обсуждение публичной политики в терминах «ее нет» или «она умерла»? Едва ли. Так вот, вновь созданный институт политических решений не ограничивается в своей деятельности диагностикой и анализом проблем публичной политики. Предназначение института – найти и предложить оптимальные пути и механизмы их решения.
Бахчамал Бектурганова – один из пионеров рынка социологии в Казахстане. В начале 2000-х годов Ассоциация политологов и социологов под руководством Бахчамал Бектургановой проводила опросы и показывала радикальное настроение казахстанцев. Через некоторое время ассоциация стала публиковать более оптимистичные для властей Казахстана данные. Так, по результатам последних президентских выборов Казахстана в 2005 году Бахчамал Бектурганова одной из первых провела пресс-конференцию в Алматы и объявила итоги опроса избирателей. По ее данным, тогда за Нурсултана Назарбаева проголосовало 86,9% граждан, а за Жармахана Тюякбаева 8,41% казахстанцев. Представители оппозиции тогда критиковали саму Бахчамал Бектурганову, обвинив ее в ангажированности. Новый ее институт, по ее словам, будет работать за счет грантодателей.
Я отдаю себе отчет, и мои коллеги тоже отдают себе отчет в том, что для этого потребуется очень серьезные финансовые вложения и вливания. Поэтому одним из ведущих направлений деятельности института является активный фандрайзинг. Сейчас мы находимся в активной фазе переговорного процесса. Кое-что нам уже удалось достичь, много еще предстоит достичь на этом пути. Институт, как некоммерческая, неправительственная организация, участвует уже и будет участвовать в конкурсных проектах зарубежных и казахстанских грантмейкеров, в конкурсах на государственный социальный заказ. Для этого человеческие, интеллектуальные, аналитические, научные, профессиональные ресурсы у нас имеются. Понимаете, я хочу сказать, что институт не даст, конечно, прямой материальной выгоды субъектам публичной политики.
Бахчамал Бектурганова и ее эксперты в будущем намерены выращивать новых экспертов, публичных политиков. Для этой цели, по словам начальника отдела анализа и консалтинга Ерлана Смаилова, они будут проводить круглые столы, делать анализы, проводить исследования.
С одной стороны, воспринимаем как создание института, его деятельность как инфраструктурный проект. Это создание физическое, просто создание площадок, дискуссионных площадок различного формата, разноформатных. Это организация дискуссий, панельных дискуссий, общественных слушаний, брейнстормингов для того, чтобы различные стороны общество, те группы, которые есть в обществе, власть, могли вырабатывать совместно какие-то решения, направленные на, как сказать, так, устранение тех проблем, которые на сегодняшний день мешают нам.
Однако не все верят, что благодаря новому институту можно будет получить объективную оценку и анализ. Так, по словам политического обозревателя газеты «Панорама» Ярослава Разумова, добиться такой цели будет очень трудно.
У меня нет никаких оснований сомневаться в хороших намерениях и в потенциале людей, которые сегодня выступали перед нами. Но что невозможно не заметить, боюсь, что перед ними стоит задача бороться с мельницами, как перед Дон Кихотом, и смогут ли они их побороть, открытый вопрос. Во-первых, я очень сильно сомневаюсь в том, что то, что называется у нас публичными политиками, а публичные политики у нас это в основном власть и очень слабенькая позиция, что они заинтересованы в таком институте, вообще в таких институтах, в таких площадках, во-первых. Во-вторых, объективно проблема действительно дефицита экспертов. Вот сегодня прозвучал тезис о том, что у нас, цитирую, очень много не засветившихся еще хороших экономистов, но вот в это я категорически не верю. У нас вообще с экономистами напряженка, а тем более с хорошими. И хороший экономист просто он не мог бы оказаться вне внимания прессы и не стать публичной фигурой. А это главная проблема, потому что политологам стать проще, чем экономистам, и делать политический анализ. И все упирается в то, что вот о чем я говорил, в то, что наш политический анализ строится, не имея под собой базы видения экономических перспектив. И в результате все получается, ну, более или менее на уровне гадания на кофейной гуще, либо предсказания совершенно очевидных вещей. Поэтому, ну, очень сложную задачу ставят перед собой создатели нового института. Дай бог, чтобы у них получилось, я только за.
Говорит радио «Азаттык». На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Азаттык». Итоги недели сегодня вела Гульмира Камзеева.